Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 4. decembar, vijesti dana. Protiv 7 osoba podignuta optužnica za ratne zločine u Vlasenici Šekovićima. Tužiteljstva Sjedinjenih Američkih Država i BiH 2 godine istraživalo je sumnjičenu pripadnicu jedinice Zulfikar. Djevojčica iz Skoplja oteta zbog iznude i ubijena u panici, trojici osumnjičenih pritvor od 48 sati. Broj žrtava poplava u Tanzaniji povećan na 47. Izraelska vojska kaže da proširuje kopnenu operaciju na sva područja u pojasu Gaze nakon nastavka borbi. Vlada Holandije pred sudom zbog isporuke dijelova vojnih aviona Izraelu. Pad prihoda najvećih svjetskih proizvođača oružja. Policija Austrije dronovima kontroliše granicu Srbije i Sjeverne Makedonije. Preminuo istaknuti BH književnik Hadžem Hajdarević. Vrijeme sutra oblačno, u poslijepodnevnim i večernjim satima kiša. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Ostavljeni bez mogućnosti da živimo, kažu onkološki pacijenti o putu pacijenata u BiH. Tuzlak Ivo Josić, koji se liječi u Zenici, objašnjava.
Mogli smo to raditi ovdje u Tuzli, ali eto, tako nam je pao grah. Mi smo, znači, u Tuzli ostavljeni ovdje bez zaštite, bez mogućnosti da živimo. Bez mogućnosti da živimo.
Izložba pod okupacijom ukrajinskih umjetnica u Mostaru. Jedna od njih ističe.
Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinac.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prvo ćemo vijesti koja je potresla region. Vlasti Sjeverne Makedonije su objavile da je 14-godišnja djevojčica iz Skoplja Vanja Đorđevska, čije je tijelo pronađeno 3. decembra, bila kidnapovana zbog iznude, ubijena je u panici, a osumnjičeni za ubistvo i u bjegstvu u inostranstvu. Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor od 48 sati za 3 osobe osumnjičene za njeno ubistvo. Pripremio Andi Mioć.
14-godišnja Vanja Đorčevska je nestala prije 7 dana, a pozadina je bila iznuda novca od Vanjine majke. Umješan je i njen otac, a organizator svega je i izvršilac ubistva, izjavio je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Policija je jučer pronašla tijelo djevojčice, ali i tijelo penzionera P.Ž. iz Velesa, čije ubistvo prema ministrovim riječima nije povezano s ubistvom Vanje, već je njegovo vozilo, koje je kasnije zapaljeno, korišteno za otmicu djeteta. Ministar je naveo da je motiv koristio ljubljete, da je jedno od lica u dogovoru s članom porodice organiziralo zločin radi iznude novca od majke. Osumnjičeni za ubistvo je, njegovim riječima, pobjegao najprije u Srbiju, a zatim u Bugarsku. Šef Skopskog javnog tužilaštva Gavril Bubevski je izjavio da su 3 od 5 umješanih osoba priznale angažman, koje radnje preduzeo i koje za šta odgovoren. Naveo je da je Vanja ubijena u panici jer je javnost bila u potpunosti angažirana oko potrage za djetetom. Za osobom koja nije u zemlji bit će raspisana i međunarodna potjernica, a sud u Skoplju je za 3 osumnjičenih za ubistvo djevojčice i penzionera odredio pritvor od 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tužitelji iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigli su optužnicu protiv 7 osoba koji se terete da su kao zapovjednici i pripadnici vojne policije Drinskog korpusa, Birčanske brigade i 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske na području Šekovića i Vlasenice u periodu od 15. jula do 23. jula 1995. godine učestvovali u zarobljavanju muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti koji su nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica pokušali preći na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Učestvovali su u njihovom zatvaranju u zatvoru Sušice i drugim objektima, kao i vezivanju i transportu na 3 lokacije gdje je izvršeno strijeljanje i ubistvo, te su tijela i posmrtni ostaci zasipani eksplozivnim napravama ili pomoću mehanizacije uklanjani i ukopavani. Na navedeni način izvršena su strijeljanje ubistva 20 žrtava na lokalitetu Jame Pola, Hašimova Rupa, na lokalitetu Bišina Dolina Krajevi 39 žrtava, kao i na lokalitetu Jarovlje, Piskavica ukupno 6 žrtava, među kojima i jedna žena. Tijela žrtava su pronađena, ekshumirana i identificirana nakon rata, tako da je poznat identitet svih 65 osoba ubijenih na ove tri lokacije. Optuženi se terete da su svjesno pružali pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog pothvata u počinjenju genocida nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica, čime su počinili krivično djelo genocida. Nakon optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 130 svjedoka, među njima i 10 svjedoka uz mjere zaštite, nalazima i mišljenjima 14 vještaka, među kojima su i međunarodni eksperti, kao i prilaganjem više stotina materijala dokaza.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Aparat za zračenje pacijenata koji boluju od karcinoma u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ne radi već 9 mjeseci. Proces nabavke novog uređaja vrijednog 7,5 miliona maraka usporen je zbog žalbi na međunarodnom tenderu. Tuzlak Ivo Josić ima karcinom prostate. Kako nema mogućnost da se liječi u svom gradu, mora putovati 130 km od Zeničke bolnice na svakodnevne terapije. On je jedan od 110 pacijenata koji se trenutno liječe izvan Tuzlanskog kantona. Zabilježila Sheila Ibrahimović.
Tuzlak Ivo Josić boluje od karcinoma prostate. Dijagnozu je saznao u maju.
Ja sam se odmah odlučio za zračenje, nisam mislio da vadim prostatu, nekako mi to, ne znam, nije mi to odgovaralo. I rekao, ne, ja bi na zračenje, i onda su tako išao konzili, jer konzili je to odmah odobrio, odgovor oko 2 mjeseca. I sve kad je to došlo do toga, sad čekam kad će zvat izence.
Čekao je 6 mjeseci.
Bojim se da nisam dobio još, možda i neki, da nije proširio se i na možda debelo crijevo ili na ova sitnija crijeva.
Početkom novembra počeli su tretmani. Svakodnevno zračenje 37 dana u kantonalnoj bolnici u Zenici.
Ovo će već 4. tjedan sada, kako ide na to dole, a mogli smo to raditi ovdje u Tuzli, ali eto, tako nam je pao grah. Znači, u Tuzli ostali ovdje i bez zaštite, bez mogućnosti da živimo. Bez mogućnosti da živimo.
130 km umjesto 3 do Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje 3 aparata za zračenje onkoloških pacijenata ne rade 9 mjeseci, a potrebni su za gotovo 1000 pacijenata godišnje. Zbog dotrajalosti aparata nije ih više bilo isplativo servisirati, rečeno nam je ranije u kliničkom centru. Pacijenti su zato upućivani u bolnice u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Trenutno se njih 110 liječi van Tuzle. Proces nabavke novog uređaja vrijednog 7,5 miliona maraka je usporen zbog žalbi na međunarodnom tenderu. Platit će ga vlada Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o postupku javne nabavke linearnog akceleratora, a provode i istragu o eventualnim nepravilnostima tokom ranije upotrebe. Tim vještaka medicinske fizike iz Sarajeva, Mostara i Zenice utvrdit će da li je bilo propusta u servisiranju koji su mogli dodatno naštetiti pacijentima. U Zenici 2 linearna akceleratora rade. U ovoj bolnici trenutno se liječi 20 pacijenata iz Tuzle i oni svaki dan dolaze na terapiju poput Ive.
Ljekari su duša, melem za pacijenta. Bore se lavovski i u Tuzli i u Zenici, ali nemaju uvjeta ni jedni ni drugi, ni u Tuzli ni u Zenici. Uvjeta u bolnici ljudi nemaju.
U Zeničkoj bolnici ostaće 5 dana, a za vikend se vraća nazad kući u Tuzlu. Teško mu je i financijski neisplativo putovati svaki dan. Ostaje mu još 17 terapija. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Digitalni sistem socijalna karta koji u Srbiji funkcioniše od marta prošle godine produbljuje siromaštvo i nesrazmjerno pogađa marginalizovane grupe, navodi se u izvještaju koji je međunarodna nevladina organizacija Amnesty International objavila danas. Umjesto da učini raspodjelu pomoći pravičnijom, hiljade ljudi koji se na nju oslanjaju kao na jedini izvor prihoda, isključeno je iz sistema socijalne zaštite i lišeno osnovne pomoći, navodi organizacija. Detaljnije u prilogu koji je priredila Ljudmila Cvetković.
Adra i Brane su mladi bračni par sa četvoro dece koji žive u Beogradu. Socijalnu pomoć su izgubili u aprilu 2023. jer je u registru socijalnih karti utvrđeno da je Brane na bankovnom računu imao 100.000 dinara, oko 850 evra. Brane je bio u procesu osporavanja ove odluke kada su ga istraživači Međunarodne organizacije Amnesty International intervjuisali.
Bio sam iznenađen. 100.000 dinara? Toliko novca nikad nisam ni video. Jedini novac koji dobijamo je socijalna pomoć koju primamo svakog meseca. Nemam čak ni bankovni račun.
Rekao je on za Amnesty. Nekoliko nedelja kasnije uspeo je da dobije informaciju od poreske uprave koja je dokazala da je uprava pogrešila. Ovaj primer je jedan od nekoliko koje je Amnesty dokumentovao u obimnom izveštaju o uticaju digitalnog registra socijalna karta na korisnike u Srbiji. U izveštaju objavljenom 4. decembra se navodi da je uvođenje digitalnog registra u ionako neadekvatan sistem socijalne pomoći samo pogoršalo već postojeće probleme i dodatno ograničilo ljudima pristup socijalnoj zaštiti. Digitalni registar socijalnih karti počeo je sa radom u martu 2022. Iako su tačni brojevi o odbijanju beneficija posebno zbog novog sistema nejasni, vladine brojke pokazuju 176.000 primalaca u sistemu do avgusta 2023. što je 35.000 manje nego u martu 2022. kada je zakon stupio na snagu, navodi Amnesty. Organizacija napominje da ovaj broj ne obuhvata sve ljude koji su izgubili socijalnu pomoć zbog nedostataka u primjeni zakona o socijalnoj karti, ali ukazuje na kontinuirani trend smanjenja broja ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Izveštaj pod nazivom Zarobljeni u automatizaciji, siromaštvo i diskriminacije u sistemu socijalne zaštite u Srbiji zasnovan je na istraživanju javnih dokumenata, pregledu dosijeja 5 osoba koje su bile u žalbenom postupku i detaljnim intervjuima sa 21 primaocem socijalne pomoći u Srbiji, od kojih su svi izgubili podršku nakon uvođenja zakona o socijalnoj karti. Amnesty International je također razgovarao sa socijalnim radnicima, vladinim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva. Skupština Srbije usvojila je zakon o socijalnoj karti u februaru 2021. kao deo programa ekonomskih reformi zemlje. Zakon je stupio na snagu 1. marta 2022. i do septembra 2023. uveden je u 167 gradova i mesta za upotrebu u skoro svim centrima za socijalni rad širom zemlje. Informacioni sistem socijalna karta predstavlja web aplikaciju kojoj pristupaju zaposleni u sektoru socijalne zaštite prilikom odlučivanja o dodeli socijalne pomoći. Centralni deo ovog sistema je baza podataka porodica koje primaju različite vrste socijalne pomoći i koje objedinjuje podatke iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova ili prihode građana kojima raspolaže poreska uprava. Osim lica koja ostvaruju prava na socijalnu zaštitu, u sistemu su dostupni i podaci o porodici, odnosno svim članovima domaćinstva i povezanim licima. Amnesty navodi da se registar socijalna karta često oslanja na netačne izvorne podatke o zaradi i imovini korisnika. U slučajevima dokumentovanim za potrebe ovog izveštaja, ljudi su izgubili socijalnu pomoć jer su izvorni podaci koje je registar prikupio bili potpuno netačni, pogrešno predstavljajući njihove prihode ili pripisujući prihode koje nikada nisu imali.
Umesto da učini raspodelu pomoći pravičnijom, hiljade ljudi koji su se na nju oslanjale kao na jedini izvor prihoda, isključeno iz sistema socijalne zaštite i lišeno osnovne pomoći.
Rekla je Damini Satija, šefica laboratorije za algoritamsku odgovornost pri Amnesty Techu. Izveštaj Amnesty Internationala deo je šireg istraživanja ove međunarodne organizacije o upotrebi automatizovanih ili algoritamskih tehnologija u javnom sektoru i njihovim implikacijama na ljudska prava.
Uslijed čestog raspisivanja vanrednih izbora u proteklih 11 godina, vlade Srbije koje su činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije provele su 2 godine u tehničkom mandatu. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu javnih podataka o izbori održanim od 2012. do danas. Šta su posljedice tog po politički život i reforme u Srbiji? Slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od 2012. godine, kada su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije prvi put zajedno formirale vladu do danas, građani su 4 puta izlazili na birališta. Gotovo svaki put vanredno. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da su vlade koje su od 2012. formirale SNS i SPS uz učešće manjih koalicionih partnera trajale u proseku 21 mesec, odnosno manje od 2 godine. Rekorder je treća vlada Ane Brnabić, formirana 26. oktobra 2022. Raspisivanjem izbora 1. novembra 2023. ušla je u tehnički mandat, pa je tako u punom mandatu trajala svega godinu i šest dana. U tehničkom mandatu, prema zakonu, vlada ne može da donosi strateške odluke, a od trenutka kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, pa se u tom periodu ne mogu ni usvajati zakoni. Za predstavnike opozicije česti izbori znače kočenje rada institucija i zaustavljanje reformi, što nanosi štetu građanima. Koče se evrointegracije i rešavanje pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa od dolaska Aleksandra Vučića na vlast mi imamo svih ovih godina nasilje izvršne vlasti nad pravosudnom i nad zakonodavnom vlašću. I sa druge strane praktično imamo nepostojanje institucija koje treba da brinu o funkcionisanju države Srbije, da brinu njenim građanima. Tako da sve vreme se zapravo vodi jedna kampanja i borba za opstanak na vlasti vladajućeg režima, a ne za državu Srbiju i za njene građane.
Ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, čiji je Narodni pokret Srbije deo proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Često raspisivanje izbora, prema Aleksićevim rečima, uticalo je i na evrointegracije Srbije.
To često raspisivanje vanrednih izbora kao i neformiranja vlasti zapravo kao posledicu imaju to da su evropske integracije potpuno, možemo reći, zaustavljene.
Na to ukazuje i Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke, koja je prethodnih 11 godina bila poslanica u Skupštini ispred različitih političkih partija, pa i samostalno.
Mi smo otvorili neka poglavlja, nismo ih zatvorili, do sad smo tri put mogli da ih zatvorimo i da napravimo neke reforme.
Navela je Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala i na neefikasan rad parlamenta od 2012. godine.
Ono što je najgore u celoj toj situaciji, što je nama Skupština u stvari vrlo kratko radila, što smo nekvalitetno one zakone koje smo i usvojili, nekvalitetno smo ih diskutovali.
Rekla je Rašković-Ivić, ukazavši da građani štetu trpe tako što institucije, dok je vlada u tehničkom mandatu, praktično ne funkcionišu. Za Socijalističku partiju Srbije, koja je bila deo svih vlada sa Srpskom naprednom strankom od 2012. politički je lekovitije da vlada ima pun mandat. To je za Radio Slobodna Evropa naveo i Branko Ružić, visoki funkcioner SPS-a i ministar u nekoliko vlada od 2012.
Politički rekovitije da se pun mandat završi u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje, osim u slučajima naravno kada postoji određeni politički razlog ili državni razlog za raspisivanje izbora, što se naravno dešavalo u ovih prethodnih 11 godina.
Rekao je Ružić. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da su vlade od 11 godina provele dve u tehničkom mandatu, Ružić odgovara.
Ne vidim da je to pretjerano problematično, ali svakako može u tehničkom smislu ponekada da oteža funkcionisanje same vlasti. Kada govorimo naravno o skupštini koja u tim
rekao je Ružić. Srpska napredna stranka do objavljivanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentariše to da su vlade koje ona vodila kratko trajale i šta je bio razlog za duga formiranja vlade uprko stabilnoj većini u Skupštini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković smatra da vlast sa čestim raspisivanjem izbora kupuje vreme.
Prosto se sve čini da se održi neka vrsta prividne dinamike koje imate u međuizbornom periodu, koje vam omogućuje da kupujete vreme i da obrazujete sve širi taj klijentelistički krug ljudi koje ste doveli na funkcije ili ste ih partijski zaposlili.
Ocenio je Stojiljković za Radio Slobodna Evropa. Vanredni izbori 17. decembra raspisani su na zahtev dela opozicionih stranaka. Nakon višemesečnih protesta građana i političkih aktivista širom Srbije, nezadovoljnih odgovorom države na dva masovna ubistva početkom maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo 19 ljudi, mahom dece. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 18 lista sa ukupno 2818 kandidata za poslanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Populističke i desničarske stranke jačaju u Evropi sve više utičući na zvaničnu politiku. To je najuočljivije u pooštravanju mjera centrističkih vlada prema migrantima i odustajanju od nekih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepovjerenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokratija. Zbog toga za mnoge sadašnja situacija podsjeća na 1930. godine kada su ultradesničari privlačile mase na kritici dekadentnih liberalnih vrijednosti. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Ukoliko populističke partije osvoje četvrtinu mandata, kako se procjenjuje, to bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvjesna. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koalicijonu austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Evropske unije bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije, rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Evropi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na evropskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a antiimigrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Nemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Evropi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepovjerenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rješenja, bilo da je reč o Evropi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, povjerovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju, poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuno bolest demokratije koje se hrani uz pomoć demokratskih institucija, koje potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je nemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra je u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider Francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je vjerovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Evropske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Evropsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika i iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
Dvije mlade umjetnice koje dolaze sa okupiranih područja Ukrajine priredile su izložbu od oko 200 radova koji kroz slike govore o stradanju stanovništva na području koje je u toj zemlji pod kontrolom ruskih snaga. Ovom izložbom autorice Jana Maliha, koja je inače iz Nove Kahovke na jugu Ukrajine, i Maša Višecki iz Bahmuta nastoje postići da se priča običnih ljudi iz okupirane Ukrajine čuju što dalje. Ovih dana izložbu naslova "Pod okupacijom" ima priliku vidjeti publika u Mostaru, u prostorijama Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Strah, siromaštvo, stradanja civila, uništavanje privatne i javne imovine prikazani su na 50 slika izložbe pod nazivom "Pod okupacijom" ukrajinskih umjetnica Jane Malihe i Maše Višecki. Jana Maliha je književnica koja od početka invazije Rusije na Ukrajinu prikuplja priče ljudi koji su pobjegli ili još uvijek žive pod okupacijom. O onome šta prikazuje izložba "Pod okupacijom" Jana govori. Priče koje vidite ovdje su priče iz okupirane Hersonske regije. Ovo je priča o onome zašto te život ne pripremi, a što je iskusio skoro svaki Ukrajinac. Zapise o ljudima pod okupacijom počela je ilustrirati Maša Višecki, mlada umjetnica iz Bahmuta, koja se prije invazije na Ukrajinu bavila i street artom. Maša, koja danas živi van Ukrajine, govori. U februaru 2022. godine bila sam prisiljena napustiti svoj grad. Nisam mogla nastaviti raditi na svojim projektima, ali nisam ni mogla sjediti i ne činiti ništa. Saradnju dviju autorica podržala je ukrajinska omladinska organizacija Stan, koja je proteklog ljeta obišla više gradova Bosne i Hercegovine u potrazi za iskustvima i načinima života i obnove poslije rata i agresije. U sklopu posjete na njihovoj mapi se našao i Omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru. Iz Abraševića su saopćili kako paralele između ratnih scenarija 90-ih u BiH i trenutnih užasa u Ukrajini nisu ostale neprimijećene, te je iz tog susreta nastala želja za daljnjom saradnjom. Programski koordinator OKC Abrašević Boris Filipić kaže kako u sili medijskih priča, kako se smjenjuju ratne tragedije u svijetu, tragedije poput invazije na Ukrajinu padnu u drugi plan, te se priče sa okupiranih područja reduciraju na statistike.
Dok ovom izložbom pokušavamo ilustrirati, to jest pokušavamo omogućiti umjetnicama koje su već ilustrirale priče običnih ljudi iz okupiranih područja, jer mislimo da je to način da se probudi neka empatija, pogotovo u odnosu na priču koja je možda medijski već kako da kažemo, nije više u A planu koliko je bila do nedavno.
Među onima koji su vidjeli izložbu su i dvoje mladih Ukrajinaca, učenici Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Jelizaveta iz Kijeva i Maksim iz okoline grada Lvova na zapadu Ukrajine. O svojim utiscima o izložbi Jelizaveta i Maksim su nam kazali. Mislim da je prvi osjećaj definitivno sažaljenje. Osjećam se veoma sjedinjeno sa emocijama, sa sjećanjima predstavljenim na ovoj izložbi. Mnoge od stvari koje sam upravo pročitala, ja se mogu dovesti u vezu s tim i zahvalna sam za činjenicu da ljudi ovdje u BiH mogu vidjeti ta osjećanja šta smo proživjeli. Prvu stvar koju sam osjetio kada sam došao ovdje bila je bol. Bol za moju naciju, jer prolaziti kroz rat, znate kroz šta smo svi prošli. Kako se takve stvari mogu dešavati u 21. stoljeću u modernom svijetu. Među posjetiocima izložbe je bio i mladi Adnan Bratić iz Mostara. On smatra kako je zanimljiv način na koji su slike o stradanju Ukrajine prezentirane.
Pogotovo kako mi sada možemo vidjeti ratne scene i scene koje govore zapravo o jednom oružanom sukobu u 21. stoljeću, može se reći, što je jako tragično. I to usred Europe koja se smatra civilizovanim kontinentom.
Izložba naslova "Pod okupacijom" dvije mlade umjetnice iz Ukrajine otvorena je 1. decembra u Mostaru, a bit će otvorena do 12. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.